Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune Cătălin Pălimaru. În ultimele două emisiuni am încercat să punem în lumină semnificația unor virtuți importante în viața duhovnicească, evidențiate în mod deosebit de spiritualitatea triodului. Ne oprim astăzi asupra unei alte virtuți de căpetenie pentru un creștin, fără de care nu putem vorbi de o autentică evoluție spirituală, și anume smerenia. Model de smerenie ne-a fost Hristos însuși, care ne-a spus: învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Smerenia lui Hristos a atins cele mai adânci profunzimi ale existenței umane. De la Mântuitorul am înțeles că ea reprezintă temelia vieții noastre duhovnicești și că orice urcuș trebuie însoțit mereu de o coborâre a minții. Smerenia presupune realism. Ea nu nimicește persoana umană, ci o prezintă în adevărata ei lumină, de făptură creată și supusă slăbiciunii. Dacă Fiul lui Dumnezeu întrupat s-a smerit, și noi trebuie să urmăm exemplul lui. Despre această virtute vorbim cu invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte Teofil, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Se spune că smerenia reprezintă temelia virtuților. Ce sens are această afirmație, Părinte?
Cu siguranță că în opoziție cu mândria, care este mama tuturor relelor, și dacă vrem să scăpăm de această boală cumplită care este mândria, trebuie neapărat să luăm leacul acesta al smereniei. Și în ce sens este smerenia leac împotriva mândriei? Mândria este minciună. Este cea mai mare minciună cu putință, aceea că omul se poate crede pe sine Dumnezeu fără Dumnezeu. E minciuna în care s-a încrezut și diavolul și din înger a devenit demon. Că el ce și-a zis? Mă voi ridica deasupra celui prea înalt și îmi voi pune scaunul meu. Nu este cu putință ca o zidire să se ridice deasupra ziditorului. Așa, nici omul nu-i cu putință să devină Dumnezeu fără Dumnezeu. Dar dacă omul se încrede în această minciună, el, iată, își cultivă mândria. Și această mândrie este pentru el, până la urmă, distrugătoare. Nu îl înalță, nu îl duce acolo unde el și-ar dori să-l ducă, ci dimpotrivă. Și atunci smerenia este tocmai adevărul. Te recunoști de fapt ce ești. Ești zidirea lui Dumnezeu, cum ați spus mai devreme în introducerea emisiunii. A fi smerit înseamnă a te vedea exact așa cum ești. Ești zidirea lui Dumnezeu, ești chipul slavei dumnezeiești, ești făptură, nu ești ziditor, nu existi prin sine însuți. Prin urmare, trebuie să accepți acest adevăr, această realitate și să trăiești ca atare, în comuniune cu ziditorul, în ascultare față de ziditorul tău.
Deci ea presupune realism.
Realism absolut, aceasta este esența smereniei, să fii realist, să te vezi așa cum ești. Și cu siguranță că ea pornește de la om sau poate fi o, să zicem, o lucrare a omului, o virtute a omului, dar are nevoie și de insuflare cumva din partea lui Dumnezeu. Sau cumva să fii capabil să primești această insuflare, această lumină. Trebuie să te apropii de lumina lui Dumnezeu ca să poți să te vezi așa cum ești. Sau altfel spus, a te vedea pe tine așa cum ești, e un semn că te-ai apropiat de Dumnezeu sau că lumina lui Dumnezeu s-a apropiat de tine.
De ce totuși ea, smerenia, este temelia altor virtuți, a milosteniei, a altor fapte
Pentru
bune?
Pentru că fără această dreaptă înțelegere, fără acest adevăr, să zicem, existențial, că tu ești zidirea lui Dumnezeu, ești chipul slavei lui Dumnezeu, pe de altă parte ești o zidire căzută, acum noi avem conștiința că suntem căzuți, că acest chip al lui Dumnezeu a fost schimonosit, omul a pierdut ceva, a pierdut harul și el singur nu se mai poate ridica. Deci fără această dreaptă înțelegere nu se pot lucra celelalte virtuți.
Pentru că există riscul să ni le însușim, să spunem că sunt ale noastre, dacă avem darul rugăciunii, darul lacrimilor sau facem milostenie, avem tendința să ni le asumăm ca și cum ar fi ale noastre, ni le fură cel rău.
Da, și, cum să zic, să le orientăm greșit, le facem până la urmă tot de dragul nostru, nu de dragul lui Dumnezeu. Nu avem tendința sau pornirea de a-L slăvi pe Dumnezeu prin virtuțile noastre, ci de a ne slăvi pe noi. Până la urmă, tot minciuna, mândria care te face să te crezi că tu ești Dumnezeu și te slăvești pe tine și vrei să faci din Dumnezeul cel adevărat cumva servitorul tău, slujitorul tău. Nu tu să-i slujești lui, ci el să-ți slujească ție. Vrei să-l stăpânești chiar pe Dumnezeu.
Ava Isaia pusnicul spunea: înainte de toate avem nevoie de smerenie și trebuie să fim gata să spunem iartă-mă pentru orice cuvânt pe care îl auzim, căci prin smerenie se nemicesc toate răutățile vrăjmașului și potrivnicului nostru. Iar alți părinți spun că milostivirea urmează smereniei, înfrânarea urmează smereniei, deci toate virtuțile pleacă cumva de la smerenie.
Da, pentru că atunci când dobândești o dreaptă înțelegere, când cunoști adevărul lucrurilor, cum zice o cântare troparul ierarhilor, firesc toate acestea izvorăsc de aici, și milostenia, și rugăciunea, și dragostea, și răbdarea, și toate se nasc din această înțelegere dreaptă. Pentru că atunci te pui în legătură cu Dumnezeu, ceri mila lui Dumnezeu, ceri iertare, ceri ajutor. Și prin această împreună lucrare a omului cu Dumnezeu se nasc și se cultivă toate virtuțile.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, de ce smerenia este cea dintâi virtute dezvoltată de triod și este accentuată în mod deosebit în postul mare?
Pentru ceea ce tocmai am spus mai devreme, fără această temelie, Nu se pot lucra celelalte, pentru că riști să rătăcești.
De ce în post sau în perioada triodului și nu în tot anul bisericesc?
Da, în tot anul bisericesc, numai că postul este, să zicem, o perioadă în care redescoperim pentru a nu știu câta oară, iarăși și iarăși, temelia vieții creștine. De fapt, smerenia nu este temelia perioadei triodului, ci smerenia este temelia vieții duhovnicești. Perioada triodului vrea să ne descopere sensul vieții duhovnicești pe care o trăim acum și pururea, sau vrem să o trăim. Așadar, smerenia este temelia vieții creștine, a vieții duhovnicești. Fără aceasta nu se poate vorbi de viață duhovnicească și de celelalte virtuți care urmează din aceasta. Și să luăm pe vame și pe fariseu.
Este o parabolă, da, cu care începe triodul, este continuată în timpul postului mare, deci este un fel de parabolă normativă în acestei perioade.
Fariseul era un om virtuos. Deci el lucra virtuțile, postul, milostenia, faptele bunele, corect, drept. Dar neavând această temelie a smereniei, adică neavând o înțelegere dreaptă a lucrurilor, el nu se raporta corect la Dumnezeu. Și din această înțelegere falsă, iată că și virtuțile lui nu erau folositoare, adică nu-l duceau la asemănarea cu Dumnezeu, ci dimpotrivă îl înstrăinau de Dumnezeu. Pentru că el se slăvea pe sine, nu-l slăvea pe Dumnezeu, nu avea această iubire față de Dumnezeu, această umilință, zdrobire a inimii pe care trebuie să o aibă omul credincios, ci el se fălea cu virtuțile sale. Ori vameșul era într-adevăr un om păcătos și el nu cu păcatele lui s-a înălțat înaintea lui Dumnezeu, ci cu smerenie, adică cu recunoașterea sinceră. Da, sunt un om păcătos, dar care nu mai vreau să fiu așa și am nevoie de mila lui Dumnezeu ca să mă ridice, să mă ajute Și atunci a născut această rugăciune scurtă, dar atât de puternică: Dumnezeule, fii milostiv mie păcătosului. Și zice Domnul că el s-a întors mai îndreptat la casa sa. Nu sfințit încă, dar mai îndreptat.
Să vă pun o altă întrebare, Părinte Arhimandrit. Ce situație ar fi de preferat? Care om este mai îndreptățit între un desfrânat sau un bețiv care este totuși smerit și care, deși face păcatul respectiv, își recunoaște vina și e smerit înaintea lui Dumnezeu, dar totuși păcătos, și un om cinstit, un om onest, care nu face aceste păcate, care are o anumită etică și își impune o anumită înfrânare, dar nu are smerenia acelui om. În logica lumii în care trăim noi, în mod evident, omul cinstit este valorizat și este apreciat decât un desfrânat, un bețiv sau un alt păcătos, dar smerit. Cum vi se par cele două ipostaze?
Zice Sfântul Apostol Pavel că unde s-a înmulțit păcatul, acolo a prisosit harul. Și apoi se întreabă, zice, oare acum ce vom face? Vom înmulți păcatul ca să prisosim harul? Nici de cum. Într-adevăr, un păcătos smerit se poate înălța înaintea lui Dumnezeu și poate înainta, dar nu pentru ca să rămână pe mai departe în păcat.
Aici este problema, vedeți.
Ci ca să iasă, deci el este prețuit nu pentru păcatele lui, ci pentru smerenia de a se recunoaște păcătos și pentru dorința sinceră de a se izbăvi din această stare de păcat. Deci Dumnezeu îl prețuiește și îl înalță nu pentru ca să rămână pe mai departe păcătos, ci pentru ca să se îndrepteze, să se curățească și să devină un om credincios, un om curat. Și dincolo, sigur că e de apreciat că un om este corect, este cinstit, face fapte bune și așa mai departe, dar poate avea ispita mândriei. Dar dă Doamne să conștientizeze această ispită și iarăși nu putem spune că el trebuie să renunțe la faptele lui bune ca să nu se mândrească. El trebuie să continue să facă fapte bune, pentru că e firesc să faci fapte bune, dar să lupți cu ispita mândriei și a slavei deșarte, să nu o accepți. Să înțelegi că este un vierme, un cariu, care poate distruge fapta bună. O poate face fără valoare. Adică nu te înalță înaintea lui Dumnezeu, ci te înalță în ochii tăi, te înalță în ochii oamenilor. Dar înaintea lui Dumnezeu, de fapt, pe tine nu te interesează părerea lui Dumnezeu în ceea ce faci. Sau te interesează în măsura în care vrei ca Dumnezeu să te slăvească. Ori tu nu poți cere așa, Doamne, iată, eu fac fapte bune și tu acum slăvește-mă. Nu putem, e o îndrăzneală, o brăsnicie din partea omului să gândească așa. Noi facem fapte bune pentru că așa e firesc să facem fapte bune. Dar nu putem îndrăzni, nu-L putem obliga pe Dumnezeu să ne slăvească pentru ceea ce facem noi bun. Pentru că știm că nu este îndeajuns și Mântuitorul chiar atrage atenția, zice: orice ați făcut, păstrați-vă conștiința de slugi netrebnice, pentru că nu v-ați făcut decât datoria și nici măcar datoria, dacă suntem realiști, ne dăm seama că n-am fost în stare să o facem și atunci nu avem cu ce ne mândri, nu avem cu ce ne înălța.
De fapt, toate virtuțile noastre, tot ceea ce facem noi bun pe pământul acesta, e într-un fel darul lui Dumnezeu, El a lucrat în noi, nu ne putem noi aruga dreptul acesta, să spunem că ceea ce am făcut este meritul nostru. Deși totuși, vedeți, mântuirea...
E o împreună lucrare.
Avem și noi meritul nostru, dar, cum să zic, tot pentru că Dumnezeu ne-a ajutat.
Meritul nostru că ne-am deschis, da. că am fost sinceri și realiști și am conștientizat condiția noastră de oameni căzuți, de oameni păcătoși și adevărul acesta că noi nu ne putem ridica singuri decât prin mila lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu. Și atunci... ce poate omul să facă e să se roage, să strige: Dumnezeule, fii milostiv mie păcătosule, ajută-mă, ridică-mă, Tu mă mântuiește, Tu mă miluiește. Tu vino și fă întru mine voia Ta, poruncile Tale. Și atunci ai conștiința că, de fapt, Dumnezeu lucrează în tine și prin tine.
Să mai citim un cuvânt al Sfântului Isaac Sirul, care spune: fericit omul care își cunoaște slăbiciunea, căci această cunoaștere se va face pentru el temelie, rădăcină și obârșie a tot binele. Dar cel ce nu își cunoaște neputința, alungă smerenia, și alungând-o pe aceasta, e alungat din desăvârșire, iar alungat de aceasta, se înspăimântă întotdeauna. Părinte Teofil Roman, cum înțelegeți expresia Sfântului Apostol Pavel, pe care o rostim și într-o rugăciune înainte de a ne împărtăși, că eu sunt cel dintâi dintre păcătoși? Eu una adevărată? Imaginați-vă că aceeași chestiune este reluată și în Canonul cel Mare, unde se spune că eu am păcătuit mai mult decât toți oamenii. S-ar gândi un om din lume, am păcătuit mai mult decât cel care a făcut fără de legi, care este în temniță, care a făcut crimă, a făcut avortul sau alte lucruri. Eu, om obișnuit, s-ar întreba cineva, sunt mai păcătos decât aceștia?
Cred că e greu de cuprins această stare. Poate fi trăită doar și o înțeleg doar cei care o trăiesc. Și e de necuprins pentru mintea omenească. E un dar al Harului. Și e propriu iubirii să înțeleagă și să simte în acest fel. E propriu omului care nu îi vede pe ceilalți, nu vede păcatele celorlalți, ci le vede doar pe ale sale. Așa cum de fapt noi cerem în rugăciunile postului mare, în rugăciunea Sfântului Efrem, dăruiește-mi să-mi văd păcatele mele și să nu o osândesc pe fratele meu. Ori dacă tu îți vezi propriile tale păcate, pe ale tale le vezi și le simți ca fiind cele mai grave. Și poate că e foarte greu să spui că ești mai păcătos decât toți, dar poți spune că ești foarte păcătos în ceea ce simți tu, în ceea ce vezi la tine, fără să te compari cu nimeni. Aici e o mare ispită aceasta de a ne compara cu alți oameni, cu alți păcătoși. Nu trebuie să ne comparăm pe nimeni. Noi trebuie să ne vedem doar propriile păcate și văzând doar propriile păcate, atunci poți spune că tu ești cel mai păcătos, pentru că pe tine te vezi, pe ceilalți nu-i știi. Sau oricum îi vezi, începi să le vezi mai mult părțile bune decât părțile rele. Și atunci simți să spui că tu ești întâiul.
Bine ați spus aici, mi se pare mie că această realitate ține de oamenii foarte sporiți duhovnicește. Este un dar al Harului. În ce sens? De pildă, oamenii care fac fără de legi mari, le-au făcut din neștiință, din păcatul neștiinței care i-a dus la această stare. Ori oamenii care înaintează în știința de Dumnezeu, în cunoașterea lui Dumnezeu, își dau seama de însemnătatea fiecărui gest. Faptul că, de pildă, un om obișnuit spune cuiva un cuvânt rău, îl jignește, e o realitate care poate fi sancționată, dar dacă un om desăvârșit sau un om foarte înaintat face același lucru, păcatul este unul mult mai mare pentru că a primit cunoștință. Deci, de aceea...
Și foarte mult contează ca atunci când ne judecăm să ne comparăm cu Hristos.
El este etalonul
exact,
nostru.
Exact, nu cu ceilalți oameni care sunt într-adevăr păcătoși, la fel ca și toți suntem păcătoși. Nu e o greșeală să spunem că toți suntem păcătoși. Da, toți suntem păcătoși, suntem căzuți. Nimeni nu se poate îndreptăți înaintea lui Dumnezeu. Dar eu îmi văd totuși propriile păcate și mă judec cu ele și pentru ele înaintea lui Hristos și cu Hristos. Și față de El mă raportez și față de El mă consider mai bun sau mai rău. Și când văd ce prăpastie este între mine și Hristos, atunci nu știu ce pot să spun altceva decât miluiește-mă pe mine cel căzut mai rău decât toți, că nu văd în mine nimic bun, nimic care să mă apropie de tine, care să mă facă asemenea ție.
Cu atât mai mult cu cât El mi-a dat darul Lui, m-a luminat, știu ce am de făcut și în situația aceasta, conștient, eu păcătuiesc. Firește că este mult mai grav decât cel care nu știe ce face,
exact.
Pur și simplu.
Și atunci și mai mult te doare, și mai mult plângi. Și Sfântul Pavel a avut această revelație. Lui s-a descoperit Hristos în slava Lui, în zmerenia Lui, în iubirea Lui nemăsurată față de om. Și în această lumină, apostolul și-a văzut mizeria, nimicnicia și a zis: tu, om nenorocit ce sunt, văd în mine două legi, una care mă îndeamnă să fac binele care vreau să slujesc voii lui Dumnezeu și alta care mă îndeamnă să fac păcatul și totuși nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc. Ce om nenorocit ce sunt, cine mă va izbăvi de trupul morții acesteia? Ori la această conștiință n-a ajuns până să nu-l fi întâlnit pe Hristos. Câtă vreme nu l-a cunoscut pe Hristos, el era un om virtuos, care avea dreptul să-i judece pe ceilalți, să-i prigonească, să-i tragă la judecată. Ei, dar când l-a cunoscut pe Hristos, iată ce a simțit. Că e un om nenorocit și mare păcătos. Și după aceea, prin multă osteneală și rugăciune și atenție sporită, spre sfârșitul vieții a putut să spună, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Toate le pot în Hristos care mă întărește, deci nu prin propriile mele puteri. Nu slava mea este, ci slava lui Hristos care mă întărește.
Da, ne raportăm la Hristos în privința păcătoșeniei noastre, ne raportăm și la oameni în sensul că suntem mai păcătoși decât ei. Aceasta ce puțin o afirmă Sfinții. De aceea, de pildă, dacă un om din lume obișnuit are patima beției, e un lucru grav și condamnabil. Este un lucru grav. Dar dacă un preot are aceeași patimă, firește, este mult mai grav. În acest sens, de exemplu, dacă un om desăvârșit sau un sfânt păcătuiește, face lucruri mult mai grave decât cel din lume care face din inerție, să zic, aceste păcate.
Cred că pentru fiecare om, la locul lui și la nivelul lui, orice păcat pe care îl face este foarte grav. Și grav în ce sens? În sensul în care păcatul pe care îl faci tu te poate despărți de Hristos pentru veșnicie și aici stă gravitatea.
Dacă vine moartea peste omul respectiv în ceasul acela, păcatul acela l-a rupt de Dumnezeu.
Da, și în sensul acesta orice păcat poate fi grav. Dar, sigur, depinde de locul în care te afli, de nivelul duhovnicesc în care te afli, dar păcatul pe care îl faci, acela este păcatul foarte grav care te poate despărți pentru veșnicie de Dumnezeu. Și în sensul acesta trebuie privită gravitatea păcatului. Nu atât de mult în sens moral sau juridic.
Părinte și Mântuitor Teofil Roman, tot mari duhovnici, mari sfinți spun că smerenia este superioară altor virtuți, cum ar fi asceza, postul, despre care am vorbit aici.
Da, e superioară. În ce sens? Pentru că fără această smerenie, celelalte virtuți nu sunt folositoare. Și ne întoarcem iarăși la fariseu. Fără smerenie, toate virtuțile lui nu au avut valoare. Nu l-au apropiat de Dumnezeu, ci l-au înstrăinat de Dumnezeu. Și lucrul acesta este valabil pentru orice om care vrea să se mântuiască, care vrea să se apropie de Dumnezeu, să se asemene tot mai mult cu Dumnezeu, cu Mântuitorul Iisus Hristos.
În plus, sunt virtuți trupești, cum ar fi asceza noastră fizică, postul nostru fizic, milostenia, dar sunt și virtuți sufletești, dragostea, blândeția, smerenia, ele sunt pe un plan superior în privința aceasta.
Da, virtuțile trupești și orice virtute pe care o săvârșești, dacă nu este acoperită de, dacă nu sunt acoperite aceste virtuți de smerenie și dacă nu ai o dreaptă înțelegere, riști ca experiența ta, virtuțile tale să le impui tuturor celorlalți ca fiind unica cale, singura cale prin care poți ajunge la Dumnezeu. Și aici vine iarăși minciuna, mândria. Să crezi că experiența ta este cea mai bună și să vrei să o impui tuturor celorlalți.
Să excluzi pe ceilalți.
Da. Ori, nu, dacă ești un om smerit, dacă ai o înțelegere dreaptă, înțelegi că fiecare om are experiența lui unică, Dumnezeu se revelează fiecărui suflet în mod unic și atunci nu poți impune experiența ta și virtuțile tale ca fiind singura cale de mântuire.
Darurile sunt împărțite. Un om este mai postitor, un altul mai rugător, un altul este milostiv, altul este foarte smerit. Firește că fiecare trebuie să aibă și din celelalte virtuți, dar într-o parte parcă mai excelează.
Excelează, dar să aibă grijă să nu impună.
Da.
Aici poate veni marele pericol.
Părinte Teofil, acum v-aș ruga puțin să vorbiți despre cum a fost Hristos smerit. Această latură a smereniei lui Hristos este în mod deosebit accentuată în săptămâna patimilor.
Sigur, smerenia lui Hristos este de necuprins pentru mintea noastră omenească. Pentru noi smerenie înseamnă a ne vedea așa cum suntem, oameni căzuți, oameni păcătoși, totuși chip al lui Dumnezeu, lucrare a lui Dumnezeu, făptura lui Dumnezeu pe care Dumnezeu mult o iubește și o dorește. Aceasta înseamnă smerenie pentru noi. Pentru Hristos, smerenie înseamnă adevăr și dragoste. Hristos este adevărul. El nu minte niciodată și nu înșeală, nu amăgește pe nimeni. Pentru Hristos a fi smerit, aceasta este a mărturisi adevărul despre sine, despre Dumnezeu, despre Sfânta Treime și despre om. Hristos este smerit pentru că iubește. Putem spune că smerenia este deopotrivă și o calitate a iubirii. Iubirea lui Dumnezeu, iubirea curată, iubirea duhovnicească este întotdeauna și smerită, adică dezinteresată. Dumnezeu iubește pur și simplu pentru că El este dragoste. Dumnezeu nu are dragoste, spunea cineva foarte frumos. Pentru că ceea ce ai poți să și pierzi. Dumnezeu este dragoste, adică, prin urmare El nu poate altfel decât să iubească. Iar iubirea lui Dumnezeu este întotdeauna generoasă, dezinteresată, nu se impune, nu... Toate le suferă, toate le crede, toate le rabde, niciodată nu cade, cum zice Sfântul Apostol Pavel.
Și totuși, chenoza Mântuitorului, smerenia lui, a culminat în săptămâna patimilor cu suirea pe cruce, ceea ce este...
Este semnul iubirii lui Dumnezeu față de om, de pline. De fapt, asumarea crucii nu exprimă altceva decât că Dumnezeu îl iubește pe om pur și simplu. Orice s-ar întâmpla, orice ar face omul, chiar dacă l-a răstignit pe cruce, chiar dacă l-a batjocorit și l-a blasfemiat așa cum l-a blasfemiat, totuși Dumnezeu continuă să-l iubească, pentru că Dumnezeu nu poate altfel. Și Hristos chiar pe cruce nu caută ale sale, ci ale omului. Zice, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac.
Iată un cuvânt frumos din Joia Mare, Părinte Teofil. Arătat a ucenicilor stăpânul pildă de smerenie, căci cel ce îmbracă cerul cu nori s-a încins cu ștergarul și și-a plecat genunchii pentru a spăla picioarele ucenicilor, cel în a cărui mână e suflarea tuturor celor ce sunt. Iată, Fiul lui Dumnezeu, cel ce este îmbrăcat cu nori, în sens metaforic, spală picioarele făpturii.
Și se face lucrul acesta și ca fiu al omului, ca să ne ofere model de viață pentru om. Și în Iisus Hristos, Fiul omului a devenit asemenea cu Fiul lui Dumnezeu, cu Logosul dumnezeiesc, cu Cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Prin urmare, în Iisus Hristos avem această dublă revelație. Deopotrivă vedem cum este Dumnezeu, dar cum este și omul asemenea lui Dumnezeu. Și dacă Iisus Hristos, omul, spală picioarele ucenicilor și le slujește și îi iubește până la capăt, înseamnă că același lucru îl face și Hristos, cuvântul, Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că Hristos, ca om, nu ne cere altceva decât ceea ce face El și ca Dumnezeu, și ca Fiul al lui Dumnezeu. Dacă Hristos spune nu judecați ca să nu fiți judecați și ne cere lucrul acesta nouă ca oameni, înseamnă că El nu o face nici ca om, nici ca Dumnezeu. El zice, n-am venit să judec lumea, ci ca să mântuiesc lumea, să se mântuiască lumea prin mine. Și zice, nu vă judec eu, ci vă vor judeca cuvintele mele. Adică Hristos a arătat. A mărturisit adevărul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu poate să vină la Tatăl decât prin mine. Eu sunt ușa. Prin mine, dacă va intra cineva, se va mântui. Deci, iată, El mărturisește adevărul. Nu judecă. Judecata, până la urmă, îi aparține omului. dacă el crede în aceste cuvinte ale lui Hristos și dacă urmează pildei lui Hristos. Dacă nu, înseamnă că tu singur te-ai judecat, lepădând, cum zice Hristos, sfatul lui Dumnezeu de la tine.
Părinte Arhimandrit, spre finalul acestei prime poze a minții noastre, vom reveni puțin la sensul smereniei pentru viața noastră a oamenilor. Este smerenia un semn de superioritate sau de umilire, lașitate și dezonoare? Dacă vorbim unui om din lume despre smerenie, ar înțelege cumva că îi propunem să fie umilit, fără onoare, să nu aibă demnitate. Cum priviți aceste aspecte?
Da, e foarte clar. Pentru Duhul Lumii, smerenia este o slăbiciune. Cum și Hristos a fost judecat ca fiind un slab, un neputincios. Cum adică? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce și vom crede în tine. Cum ai mântuit pe alții, mântuiește-te și pe tine. Așadar, smerenia lui Hristos, iubirea lui până la capăt, a fost înțeleasă de către oameni ca o slăbiciune, ca o neputință. Și la fel este înțeleasă până astăzi și va fi până la sfârșit. În schimb, pentru cei care se mântuiesc, crucea, această slăbiciune, această nebunie, cum zice Sfântul Pavel, este tocmai înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu.
Totuși, la școală, copiilor li se inoculează ideea personalității pe care trebuie să o cultivi.
Fii tu însuți.
Fii tu însuți, să ai încredere în puterile tale, da. Să încerci să urci, să te afirmi.
Cel mai puternic, fii cel mai bun. Toate aceste insuflări nu vin de la Duhul lui Dumnezeu, ci vin de la Duhul lui Antichrist, care vrea să creeze un alt tip de om în opoziție cu modelul lui Hristos, care este omul desăvârșit. Și greu este pentru om atunci când începe să înțeleagă în ce rătăcire a căzut, mergând pe calea aceasta inspirată de Duhul Lumii, de Duhul lui Antichrist. Greu este după aceea să renunțe la toate acestea și să-și redobândească adevăratul chip, chipul lui Hristos, chipul lui Dumnezeu.
Totuși am putea vorbi copiilor despre smerenie, mai ales că ei nu înțeleg această virtute.
Nu știu în ce măsură putem vorbi, dar putem vorbi prin viața noastră, prin faptele noastre. Copiii noștri ar trebui să înțeleagă și să simtă smerenia din experiență, nu atât de mult prin cuvinte. E greu să explici prin cuvinte lucrurile dumnezeiești, lucrurile duhovnicești, nici nu se pot explica, sunt mai presus de minte și de cuvânt, dar ele pot fi trăite. Și ele se transmit prin viață, prin experiență.
Se împărtășesc.
Îi vom învăța, exact, îi vom învăța pe copiii noștri să fie smeriți în măsura în care noi trăim ca oameni smeriți cu frica lui Dumnezeu. Și lucrul acesta se transmite, aș zice, chiar genetic. Deci putem transmite copiilor noștri această aplecare spre smerenie și spre sfințenie chiar din pântece. Dacă avem lucrurile acestea în noi și dacă Harul lui Dumnezeu lucrează în noi, copiii care se vor zămisli în noi și se vor naște din noi și care vor primi și pecetea darului Sfântului Duh și taina botezului mai întâi, cu siguranță că vor avea această aplecare spre sfințenie, spre smerenie, în chip firesc, fără să se forțeze, fără să încerce să înțeleagă sau să ne chinuim noi să explicăm.
Unii ar spune că a fi smerit înseamnă a renunța la demnitate.
Nici
totuși, mie mi s-a părut că martirii, în clipa lor de jertfire, erau oameni foarte demni.
Este tocmai o afirmare a demnității umane. Tocmai în smerenie și în jertfă omul își afirmă demnitatea de om, pentru că numai omul este capabil să se jertfească pentru cineva, pentru ceva, pentru un ideal, pentru...
Părinte Teofil, știm că suntem smeriți? Avem această conștiință?
Nu putem ști că suntem smeriți. Până la urmă, cât trăim aici pe pământ, a fi smerit cred că înseamnă a recunoaște că ești mândru. Pentru că orice faci, oricum faci, orice faptă bună poate fi o hrană pentru mândrie, pentru slava deșartă și chiar dacă nu o accepți, dar ea vine în mintea ta, în inima ta, imediat se naște o pornire spre mândrie, spre slavă deșartă. Dar important este să nu o accepți, să o recunoști ca fiind ceva urât, ceva mincinos, mizerabil și să cer Domnului milă, Doamne, iartă-mă, pentru că eu vreau să fiu smerit, dar iată că nu pot să fiu smerit. Fie-ți milă de mine și nu mă lepăda de la fața ta. Curățește-mă tu, vindecă-mi mintea și inima și ajută-mă să fiu ceea ce vrei tu să fiu. Fă-mă un om adevărat prin Duhul tău cel Sfânt. Deci, cred, prin rugăciune și prin recunoaștere putem să vindecăm aceste efecte nocive ale mândriei și ale slavei de șapte.
Însă trebuie să ne păzim și de o falsă smerenie care absolut, ne poate însoți absolut în viața spirituală.
E foarte nepotrivit să afirmi că tu ești un om smerit, să faci pe smeritul, cum se zice, dar în situația în care cineva îți descoperă slăbiciunile și lipsurile tale, începi să te tulburi și să te simți rănit, cum adică îndrăznește cu tare să spun așa ceva despre mine.
Care sunt smerit.
Care tu ai spus mai devreme că ești un om păcătos, și iartă-mă pe mine păcătosul, dar dacă imediat cineva te va numi așa, măi păcătosule sau măi ticălosule sau mincinosule sau o să încep să te tulburi. Aici e un semn că e o falsă smerenie. Nu te tulburi. Ăsta sunt, da.
Părintele,
iartă-mă, cum da, zicea da, părintele da, da, pe care l-ați citat mai devreme. Întotdeauna să spui iartă-mă, da. Sunt așa, dar n-aș vrea să fiu așa și sincer, iartă-mă.
Părinte Teofil, întrerupem această emisiune pentru o scurtă pauză muzicală. Stimați ascultători, vom reveni alături de invitatul nostru, părintele arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultătorii, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia noastră. Părinte Teofil, în partea a doua acestei emisiuni, vă adresez câteva întrebări din partea unor ascultători. Ele ne-au sosit la redacție și sunt semnul unor preocupări duhovnicești. Cineva vă pune în față următoarea afirmație: să nu judecați ca să nu fiți judecați. Și vă întreabă cum se poate îndrepta omul dacă nu îl atenționezi, adică dacă nu îl judeci cumva.
Cum depinde ce autoritate ai asupra lui, care este poziția ta. Dacă ești în poziția de părinte, de povățuitor, atât trupește cât și duhovnicește, sigur că ai chiar datoria să-l ajuți pe copilul tău să se îndrepte și trebuie să-i atragi atenția fără să-l judeci. Eu spui cu durere și cu frică, chiar cu frică trebuie să-i spui acest lucru. Cum îndeamnă Sfântul Apostol Pavel, zice, ia seama la tine însuți ca nu cumva, încercând să-l îndrepți pe altul, să te zmintești și pe tine. Deci cu multă frică și cu multă luare aminte trebuie să facem acest lucru și dacă nu avem căderea să o facem, dacă nu reprezentăm o autoritate pentru cel pe care vrem să-l îndreptăm, atunci poate că este de preferat să folosim doar rugăciunea și să-i cerem Domnului să găsească o cale de a-l îndrepta.
Sunt situații în care biserica trebuie să ia atitudine față de unii preoți care nu mai respectă canoanele. De pildă, ei sunt puși sub judecata consistoriului. Sunt judecați, sunt evaluați în sensul acesta. Călcăm porunca aceasta să nu judecăm?
Și da și nu. Este într-adevăr o formă de judecată și eu știu din experiență ce înseamnă acest lucru. E foarte greu, e foarte dureros să fii în situația aceasta de a lua măsuri pentru un mădular bolnav, dar totuși nu este vorba de o judecată făcută, cum să zic, de dragul judecății, de dragul de a face dreptate în sensul omenesc al cuvântului dreptate, ci este până la urmă tot o judecată în sensul mântuirii, al izbăvirii și a acelui suflet și a celor care sunt în legătură cu el. Dacă el s-a făcut pricină de zminteală, a devenit un mădular bolnav, e mult mai folositor și pentru el și pentru ceilalți ca să fie îndepărtat din slujirea respectivă. Da, dar o faci tot în nădejdea mântuirii și a lui și a celorlalți. Și în dorința, chiar în dorința ca acele suflete să se mântuiască totuși. Deci judecata nu este în sens justițiar, adică pentru a da satisfacție, pentru a pedepsi, pentru că merită să fie pedepsit. Deci e sensul justiției umane, omul simte nevoia de satisfacție. Dacă cineva l-a nedreptățit, vrea și el la rândul lui să facă la fel sau oricum cel în cauză să dea satisfacție. La Dumnezeu nu este așa și în judecata bisericească nu este așa. Deci noi nu judecăm pentru ca cel în cauză să dea satisfacție sau să fie pedepsit de dragul pedepsei, ci în nădejdea îndreptării și a mântuirii și a lui și a celor în legătură cu el.
Mai avea și Sfântul Apostol Pavel un cuvânt curios. E mai folositor unui om să-i dai trupul satanei pentru a se izbăvi sufletul.
Exact. Deci intenția este aceasta, mântuirea, în cele din urmă mântuirea tuturor. Deci nu e vorba de o judecată în sensul în care înțeleg oamenii judecata și dreptatea, ci în sensul dreptății lui Dumnezeu, care înseamnă compasiune și milă, dorința de a se mântui toți oamenii, chiar cei mai mari păcătoși.
Pentru că nu putem spune eu sunt smerit, nu judec pe nimeni, prin urmare nu fac observație nimănui, nu iau atitudine față de răul dintre noi, din biserică. Trebuie uneori să intervenim, da, să stârvim acest
dar
rău.
O fac cei care au căderea să o facă.
Da, da.
Și o fac cu multă greutate și cu...
Cu o cruce grea,
da,
pe umeri.
Da, da, da. E foarte greu. E o mare responsabilitate și... Dumnezeu să ne lumineze întotdeauna și să ne ajute ca să putem lua întotdeauna hotărârile cele mai bune.
Îmi dau seama ce greu este celor care se află în consistoriile monahale, respectiv preoțești, și în cele din urmă ierarhului care stabilește finalmente ce se întâmplă cu destinul unui om. Foarte greu și o mare responsabilitate. Dar trebuie făcute și aceste lucruri. Părinte Arhimandrit Teofil Roman, o altă întrebare din partea unui ascultător. Dacă candidatul la monahism are un nume de sfânt și dorește să-l aibă și în monahism, se poate? Cum se alege numele?
În anumite situații am văzut că se poate. Sau oricum, îi se dă încă o dată, îi se dă iarăși același nume, cumva. Dar sunt situații în care am văzut că numele de botez a fost păstrat și pentru numele de monah. Există o tradiție nescrisă ca numele de monah să înceapă cu inițiala numelui pe care l-ai avut prin botez. Dacă te-a chemat, să zicem, Petru, în călugărie ai putea să te numești Panvo sau Pimen sau Pantelimon sau ceva care să înceapă cu această inițială. Dar nici aceasta nu întotdeauna se respectă. Sigur, cel care dă numele este părintele duhovnice, starețul sau duhovnicul sau nașul. Or, probabil că se înțeleg, adică mai mult ca sigur se înțeleg. Am văzut și situații în care se ține cumva cont și de preferința candidatului. Nu e o regulă foarte strictă în acest sens.
În prelungirea acestei întrebări v-aș ruga să-mi lămuriți mie o altă problemă. Ce sens are această nouă numire, care de multe ori se repetă? De pildă, dacă un om este tuns în monahism, primește un nou nume, dacă este tuns în Schima Mare, primește un alt nume, dacă a fost irotonit de episcop, s-a întâmplat să primească încă un nume, nu a avut importanță numele botezului?
Ba da, numele botezului este foarte important, dar schimbarea numelui înseamnă schimbarea modului de viață. Începe un nou mod de viață și un alt fel de angajare, cred, în viața duhovnicească, și se vede că a existat această practică a schimbării numelui încă din vechiul legământ, atunci când Dumnezeu îl cheamă pe Avram pentru ceea ce vroia să-l cheme ca să-l facă tată a mulțime de popoare, zice, nu te vei numi Avram, ci Avraam va fi numele tău. Și așa, în mai multe situații s-a văzut că atunci când Dumnezeu te cheamă la o anumită misiune sau tu începi un anumit mod de viață sau un nou mod de viață, ți se poate schimba și numele.
Cu alte cuvinte, avem de-a face cu un om nou.
Un om nou, da.
De aceea s-a întâmplat că atunci când mama unui părinte, să zic, venea la mănăstire, sunt cazuri relatate prin pateric, să nu o recunoască. Zice, nu-l cunosc pe acela pe care îl strigi sau pe care îl cauți. Cel în cauză era altcineva.
Da, cel pe care îl striga a murit. Așa. Cel puțin duhovnicește.
Părinte Arhimandrit, mergem mai departe. Ultima chestiune aș dori să abordăm în această emisiune. V-aș ruga să vorbim puțin despre Sfânta Maria Egipteanca. În ce constă actualitatea ei astăzi? De ce totuși păstrăm acest model în biserică și ne referim la el?
Pentru că e un model de pocăință. Ni se arată o cale, o posibilitate de a te întoarce de la păcat la virtute, de la viciu la sfințenie. Și un drum care nu este ușor, iarăși un mare adevăr, sfințenia nu se poate dobândi fără osteneală, fără nevoință. E un dar al lui Dumnezeu, dar acest dar al lui Dumnezeu trebuie să fie atras de disponibilitatea noastră, de deschiderea noastră față de darul lui Dumnezeu, care se manifestă prin această nevoință, prin această osteneală. Tu ești dispus să renunți la tot ceea ce ai avut, dar care ți-a fost spre pierzanie, pentru a primi tot de la Dumnezeu, al primi pe Dumnezeu în întregime, care înseamnă pentru tine viață veșnică. Și Sfânta Maria Egipteanca, vedeți, dintr-o desfrânată, o prostituată, devine o sfântă mare a bisericii. Și asemenea ei au fost o mulțime de alți oameni care din mari păcătoși au devenit mari sfinți. Și e așezată în această perioadă apostolii și pentru a încuraja pe cei care se află în situația ei, chiar trăind în biserică, pentru că și Maria Egipteanca a fost botezată, era creștină și creștină fiind păcătuia atât de grav, așa cum și noi creștini fiind păcătuim adeseori foarte grav, chiar prin acest păcat al desfrânării, dar iată că există și șansa și posibilitatea întoarcerii și a deveni din oameni păcătoși, oameni sfinți. Nimeni să nu deznădăjduiască pentru păcatele sale, oricât ar fi de multe, oricât ar fi de grave, aș zice, cu cât un păcătos este mai mare, cu atât succesul, să zicem, este mai mare, bucuria lui Dumnezeu este mai mare. Că, iată, un păcătos atât de mare a fost recuperat.
S-a întors. Și este posibil ca acești oameni care au păcătuit foarte grav, cum a fost și cazul Sfintei Maria Egipteanca, să ajungă la măsuri mai mari decât oamenii care n-au păcătuit, care erau în lume obișnuiți?
Zice Mântuitorul în prezența femeii desfrânate, iarăși femeia desfrânată care i-a spălat picioarele cu lacrimi și le-a șters cu părul capului, fiind în casa unui fariseu ce l-a invitat pe Iisus la masă. Și fariseul s-a scandalizat, dar Iisus i-a descoperit că, de fapt, nu avea de ce să se scandalizeze și că această femeie l-a întrecut pe el, fariseul, foarte moral și foarte valoros în ochii lui și zice, cui se iartă mult, iubește mult. Și iată, Maria Egipteanca a reușit să-L iubească pe Hristos, poate cel puțin în egală măsură în care a iubit și păcatul. Și în Pateric se întâlnește această rugăciune, această dorință, Doamne, dăruiește-mi să Te pot iubi pe Tine, cel puțin în aceeași măsură în care am iubit și păcatul. Și la Maria Egipteanca s-a împlinit acest lucru. Cred că cel puțin în aceeași măsură și intensitate în care a iubit și a dorit păcatul, după aceea l-a iubit și l-a dorit și pe Hristos, dacă nu poate și mai mult decât atâta.
Lângă aceasta...
Dar iarăși, mă iertați, da, nu vom înmulți păcatul ca să prisosim harul.
E adevărat, e adevărat. Însă mi se pare mie că totuși, când ne referim la Sfânta Maria Egipteanca, nu înțelegem doar desfrânarea în sens fizic. Deși, să zic, există oameni care nu săvârșesc acest păcat trupesc, sunt cinstiți în acest sens, totuși desfrânarea spirituală este una mult mai gravă și mult mai răspândită, de care nu suntem scutiți niciunul dintre noi.
Și pe care nu o băgăm în seamă. Până Dar la urmă, desfrânare înseamnă? Porunca zice să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată virtutea ta. Prin urmare, desfrânare este tot ceea ce iubești mai mult decât pe Dumnezeu. Apoi că sunt părinți, că sunt copii, că sunt prieteni, că sunt idealuri, că sunt lucruri, orice lucru sau ființă de care inima ta se lipește, mai mult decât de Dumnezeu, este o desfrânare.
Israel, vechiul Israel, a fost adesea numit un popor desfrânat de către Domnul prin profeți. Nu neapărat cred că pentru că făcea păcate trupești, ci pentru că îl părăsea pe Domnul.
Da, și s-a dedat idolatriei. Și au preferat să se închine făpturilor în loc să se închine făcătorului, care e o mare nebunie și iarăși o mare minciună. Cum să crezi că un lucru făcut de mâna ta, care nici nu vede, nici nu aude, nici nu mănâncă, să zici că tu ești Dumnezeul meu care m-ai scos din pământul Egiptului și m-ai adus aici. Vedeți nebunia la care a ajuns Israel și a făcut un vițel de aur și a început să danseze în jurul lui, să zică tu ești Dumnezeul meu. Ce poate fi mai cumplit? Ce desfrânare mai gravă?
Ori noi, prin botez, suntem logodiți cu Dumnezeu, suntem miresele lui Hristos. Prin urmare, în momentul în care îl înșelăm, prin faptul că iubim mai mult ceea ce aparține pământului, da, tot ceea ce înseamnă carieră, familie, orice, dacă iubim mai mult decât pe Domnul, înseamnă că am săvârșit o desfânare și prin faptul că din respectiva realitate am făcut un idol.
Exact.
De aceea, iată că, până la urmă, Sfânta Maria Egipteanca are o profundă actualitate pentru noi, pentru că, într-un fel sau altul, toți suntem desfrânați. Se întâmplă să fim întristați foarte mult pentru lucrurile pământești, că n-am făcut aceea, că n-am obținut aceea, pentru că am iubit acel lucru mai mult decât
și nu ne punem problema comuniunii cu Dumnezeu. Nu ne interesează Dumnezeu ca persoană sau împlinirea noastră în iubirea lui Dumnezeu, ci ne interesează doar o relație de interes cu Dumnezeu. Dumnezeu este bun doar ca să ne ajute,
pentru
ca să ne rezolve problemele aici, pentru ceea ce este aici, dar nu căutăm împlinirea noastră în iubirea lui Dumnezeu, în ascultare față de Dumnezeu. Să-L căutăm pe Dumnezeu pur și simplu ca persoană, nu pentru interes.
Părinte Teofil, punem punct aici aceste emisiuni. Vă mulțumim pentru prezența sensei voastre în studioul nostru și nădăjduim că au fost de folos ascultătorilor cele discutate aici.
Să-L dea Dumnezeu.
Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva din județul Bistrița-Năsăud și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Dacă aveți alte întrebări sau sugestii pentru emisiunea noastră, ne puteți contacta fie sunând la telefonul 0264595300, fie scriindu-ne pe adresa poștei electronice abc@radiorenasterea.ro. Cătălină Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc în continuare mult spor duhovnicesc și toate cele bune!